หลวงพ่อเจอพวกเราส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้รู้สึกตัวไว้ความรู้สึกตัวเป็นเรื่องใหญ่รู้สึกตัวไม่ได้นะการปฏิบัติหาความเจริญไม่ได้อย่างเวลาคิดถึงการปฏิบัติคิดแต่เรื่องนั่งสมาธิเดินจงกรมทำยังไงจิตจะสงบอะไรเงี้ยไปมุ่งที่ความสงบมุ่งที่ความสุขมันดีไหมมันดีนะแต่มันมีดีที่เหนือกว่านั้นอีกแทนที่จะนั่งสมาธิเราก็ขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวเดินจงกรมดีไหมดีแต่จะดีมากเลยถ้าเดินด้วยความรู้สึกตัวทิ้งความรู้สึกตัวจะไปปฏิบัติอะไรได้ไม่ได้แต่น้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆไปเท่านั้นสงบแล้วก็ฟุ้งก็มีเท่านั้นวนเวียนไปไม่รู้จักจบความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นที่จะพัฒนาคุณงามความดีทั้งหลายคนเราเวลาทำชั่วมันทำตอนที่ไม่รู้สึกตัวตอนที่กำลังหลงอยู่ยังไปตีเข้าไปฆ่าเขาเนี่ยมันหลงไปด้วยอำนาจของความโกรธไปลักไปขโมยเขาอะไรเนี่ยมันหลงไปด้วยอำนาจของความโลภถ้าไม่หลงไปตามอำนาจกิเลสรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันทำชั่วไม่ได้นี่หลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเพราะเราบางคนคิดเยอะพยายามจะรู้สึกตัวไปกันใหญ่ความรู้สึกตัวนะเรารู้สึกได้อยู่แล้วอย่างขณะนี้ร่างกายเรานั่งอยู่รู้ว่าร่างกายนั่งอยู่รู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจรู้สึกไปร่างกายมันหายใจคอยรู้สึกอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกตัวจะต้องทำจิตให้นิ่งๆซึมๆทื่อๆก่อนไหมถึงจะรู้สึกตัวได้ไม่ต้องทำนะใช้ใจที่ปกตินี่แหละรู้สึกเข้าไปตรงๆมันรู้สึกได้อยู่แล้วนะมันละเลยที่จะรู้สึกส่วนใหญ่พอได้ยินว่าให้รู้สึกตัวนะก็จะเริ่มบังคับตัวเองเริ่มประคองจิตนะรวบจิตเข้ามารักษาไว้ใจทื่อๆแล้วก็คอยมารู้สึกร่างกายขยับเนี่ยขยับรู้ไปด้วยความเคร่งเครียดดังนั้นจิตกำลังหลงอยู่กับความปรุงแต่งไม่เรียกว่ารู้สึกตัวปรุงอะไรปรุงภพของนักปฏิบัติขึ้นมาแม้นักปฏิบัติมันต้องไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจิตใจต้องผิดปกติต้องนิ่งไม่คิดไม่นึกเลยบางทีก็นิ่งเครียดเครียดอยู่ไม่ได้เรื่องหรอกเสียเวลาจะรู้สึกตัวก็รู้สึกเข้าไปเลยเห็นรูปมันเคลื่อนไหวทีแรกอย่างยกมือเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเรายกมือถ้าสังเกตให้ดีตัวที่เคลื่อนไหวนะมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นเราคำว่าเป็นเราเนี่ยมันเริ่มคิดเอาทั้งนั้นเลยมันหลงไปในความคิดลองรู้สึกตัวนะใช้ใจธรรมดาเนี่ยแล้วรู้สึกไปร่างกายนั่งก็รู้ร่างกายยืนก็รู้ร่างกายเดินก็รู้ร่างกายนอนก็รู้รู้ได้ใจธรรมดาธรรมดาซึ่งเรามีอยู่แล้วใจที่ธรรมดาเนี่ยอย่าไปทำให้มันผิดธรรมดาตรงที่เราไปทำใจให้ผิดธรรมดานั้นก็คือเราปรุงแต่งขึ้นมาเราสร้างความปรุงแต่งเราสร้างภพของนักปฏิบัติ ทื่อๆเสื่อมซึมอะไรเงี้ยแข็งๆเครียดเครียดบางคนอันนั้นคือความปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราคิดว่าอย่างเงี้ยดีความปรุงแต่งของจิตนะจิตปรุงขึ้นเมื่อไหร่นะจิตก็ติดอยู่ในภพเมื่อนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าภพเล็กภพน้อยนะเหมือนอุจจาระก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานเท่านั้นไม่อย่ามัวแต่ไปปรุงแต่งจิตนะเวลาเดินก็ปรุงแต่งร่างกายนะเดินท่านั้นท่านี้เดินท่าไหนดีท่าที่พ่อแม่สอนให้เราเดินนั่นแหละดีเดินมันได้จนป่านนี้เพียงแต่ตอนที่พ่อแม่สอนเราเดินไม่ได้สอนเรื่องว่าให้เรารู้สึกตัวว่าร่างกายมันกำลังเดินงั้นการปฏิบัตินั้นมันผิดกับคนธรรมดานิดเดียวคือมันรู้สึกขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาคือมีสติขึ้นมาเราเคยเดินท่าไหนเราก็เดินไปทุกก้าวที่เดินนะเดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละคือการปฏิบัติเดินกลับไปกลับมานะตามตำรับตำราเดินท่านั้นท่านี้แต่ละสำนักสอนไม่เหมือนกันกำหนดอย่างนั้นกำหนดอย่างนี้ใจก็เครียดเครียดแข็งแข็งขึ้นมาอันนั้นคือความปรุงแต่งนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความปรุงแต่งอันนั้นคือโลภะอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมีโลภะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความจงใจปฏิบัตินั้นก็เกิดความปรุงแต่งที่จะปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้แทนที่เราจะรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นเราไปปรุงแต่งแล้ววันๆนะคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ปรุงแต่งมานั้นนะของง่ายก็เลยยากของที่เปิดเผยอยู่ต่อหน้าต่อตานั้นเลยกลายเป็นของลึกลับไปตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยพยักหน้ารู้สึกไหมต้องทำใจให้เรียบร้อยก่อนไหมใจเรียบร้อยแล้วพยักหน้าแล้วรู้สึกเนี่ยมันปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วมันมีมายานะมีมารยาเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ซื่อๆก็มีมารยาในการปฏิบัติเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตายมันก็หาดียากมันไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวจริงนะงั้นพยายามฝึกตัวเองนะให้รู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่เรียกรู้สึกตัวหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้อันนี้เขาเรียกว่ารู้สึกตัวแต่รู้ในทางนามธรรมสิ่งที่เป็นตัวเราก็มีรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมก็คือตัวร่างกายเนี่ยมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนคอยรู้สึกไว้ถ้าเมื่อไหร่ลืมมันก็เรียกว่าขาดสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วใช้ไม่ได้แล้วขาดสติคือขาดการปฏิบัติมีสติคือมีการปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เราขาดสติไปไม่มีการปฏิบัติถึงจะนั่งสมาธิโต้รุ่งก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่เป็นการนั่งทรมานตัวเองเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะแต่ไม่มีสติก็ไม่เรียกว่าการปฏิบัติมันเป็นอัตตากิลมัฏฐานวิโยคทันทีเลยทำตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดประโยชน์อัตตาปริมัฏฐานโยคนะคือการทำตัวเองให้ลำบากโดยไม่มีประโยชน์นะถ้าลำบากแล้วก็เกิดประโยชน์นะอันนั้นไม่เป็นอัตตาปริมัฏฐานโยคอย่างเราตั้งใจถือศีลนะตั้งใจถือศีลไว้เรารู้ว่าเราถือเพื่ออะไรมีสติรักษาจิตใจอยู่ไม่ให้มันทำชั่วตามอำนาจกิเลสอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีถ้าถือศีลแล้วเคร่งเครียดทำอะไรก็เครียดไปหมดเลยนะถือศีลแล้วเครียดนะเยอะแยะเลยที่เห็นนะอันนั้นเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยค เดินจงกรมนะถ้าเรารู้ว่าเราเดินไปเพื่อความรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวแล้ววันหนึ่งเราจะได้เห็นร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไปรู้ร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้คือความเพียรที่ถูกต้องมีความเพียรชอบแต่เราเดินจงกรมนะเราก็เห็นใจมองอะไรไม่ออกนะบังคับตัวเองตลอดเลยด้วยความเคร่งเครียดกำหนดเวลาไว้จะเดินหนึ่งชั่วโมงเดินด้วยความเครียดเลยหรือเดินด้วยความฟุ้งซ่านเดินไปดูนาฬิกาไปเมื่อไหร่มันผ่านไปนาทีเดียวการเดินนั้นเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคเราทำตัวเองให้ลำบากโดยไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะทำอัตตากิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากโดยไม่มีประโยชน์งั้นพยายามรู้สึกตัวไว้นะถ้าขาดสติถ้าไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันสนองกิเลสไปหมดนะนึกว่าทำแล้วจะดีเราทำตามใจกิเลสอยากดีอยากดีก็โลภะแล้วเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำทุกทรมานนะต้องพยายามเดินเดินได้ครบตามเวลาก็อิ่มอกอิ่มใจโอ้มีความสุขแล้วดีมันไม่ได้อะไรขึ้นมาบางคนเอาไปเข้าคอร์สไปอะไรนะทรมานมากเลยวันสุดท้ายที่จะกลับบ้านนะโอ้ยใจเนี่ยมีความสุขมากเลยโปร่งโล่งใจมันมีความสุขขึ้นมาโปร่งโล่งขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะจะได้กลับบ้านมันทุกข์ทรมานมาหลายวันแล้วมันเป็นกลไกทางจิตวิทยาธรรมดาธรรมดาที่ใจมีความสุขขึ้นมาไม่ได้เป็นผลจากการปฏิบัตินะแต่เป็นผลจากการเลิกทำอัตตากิลมัฏฐานุโยคเลิกกดข่มกายกดข่มจิตงั้นพยายามทำความรู้สึกตัวไว้มีสตินั่นแหละทำความรู้สึกตัวไปรู้ด้วยใจที่ปกติอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้ไหมว่านั่งไม่เห็นต้องดัดแปลงจิตใจเลยมันก็รู้ได้ทันทีอยู่แล้วว่านั่งอยู่ถ้าเริ่มดัดแปลงจิตใจเมื่อไหร่นะมันจะตกไปข้างอัตตากิลมัฏฐานุโยคทันทีเลยข้างบังคับใจใจก็เครียดใจก็มีความทุกข์โดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเราพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกไปมันไม่ได้ยากแค่รู้สึกไม่ใช่คิดเอาไม่ได้เพ่งเอาแค่รู้สึกนั่งอยู่ขณะนี้นั่งอยู่มารู้สึกถ้าไม่รู้สึกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่รู้สึกก็จะมีสองอาการการที่หนึ่งใจลอยไปคิดเรื่องอื่นลืมว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่อีกอันหนึ่งก็คือไปจ้องไปเพ่งร่างกายด้วยจิตใจที่เคร่งเครียดตรงที่เราลืมร่างกายไปนั้นเป็นกามสุขานิการโยคย่อหย่อนไปตรงที่เราเพ่งเราจ้องร่างกายเอาจริงเอาจังนะเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคมันตึงเกินไปเมื่อไม่ได้เดินอยู่ในทางสายกลางมรรคผลมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญนะพวกเราต้องตั้งต้นให้ถูกถ้าตั้งต้นผิดมันก็ผิดแต่ละเหมือนเดินหมากผิดนะมันก็ผิดตาแรกผิดนะต่อไปก็ยิ่งผิดหนักเข้าหนักเข้าผิดทั้งกระดานงั้นจุดตั้งต้นทำให้ถูกซะก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่เห็นธรรมะอะไรนะสำคัญเท่าความรู้สึกตัวที่จะทำให้เราลดละล้างอาสวะกิเลสได้การทำความรู้สึกตัวไม่ต้องทำอะไรรู้สึกเข้าไปเลยร่างกายนั่งรู้ว่านั่งร่างกายเดินรู้ว่าเดินไปดูในสติปัฏฐานท่านไม่ได้บอกให้ทำอะไรนะดูพระภิกษุทั้งหลายนะให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาว ให้ทำอะไรให้รู้รู้อะไรรู้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเรารู้ร่างกายอยู่นะถ้ารู้กายรู้ใจอยู่เขาเรียกว่ารู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าหายใจไปด้วยความเคร่งเครียดไม่เรียกว่ารู้สึกตัวแต่เรียกว่าทรมานตัวเองอยู่ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ให้รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่ขณะนี้นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดัดแปลงจิตใจรู้สึกไปขณะนี้นั่งสังเกตไหมได้ฟังหลวงพ่อบอกอย่างนี้เรารู้สึกร่างกายนั่งใจเราไม่หนักใจเราไม่เครียดถ้าเราจะรู้สึกร่างกายนั่งแล้วใจเราเครียดขึ้นมานะแสดงว่าเราแอบไปปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วเราไปปรุงจิตให้มันแข็งแข็งทื่อๆหรือคิดว่าอย่างนี้คือการปฏิบัติการปฏิบัตินะก็คอยรู้สึกตัวไว้แล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจตัวนี้แหละพระก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างที่ทำกันทั่วๆไปแต่สิ่งที่หลวงพ่อมีคือมีสติอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งเพื่อจะเห็นโน่นเห็นนี่เพื่อจะรู้จิตคนโน่นคนนี้อะไรเงี้ยจะเห็นผีสางเพื่อจะเห็นอดีตเห็นอนาคตเพื่อจะระลึกชาติเพื่อจะรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนหลวงพ่อไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเลยตอนเป็นโยมยังเอาบ้างนะรู้สึกสนุกอ่ะแต่ตั้งแต่บวชเนี่ยไม่เอาเลยทิ้งหมดเลยเราต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกท่านให้เรียนรู้ตัวเองไม่ให้เรียนรู้ออกไปข้างนอกแล้วพยายามรู้สึกตัวอยู่นะให้สติรู้สึกอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปดูรูปเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปฟังเสียงเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปลิ้มรสเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปคิดนึกปรุงแต่งเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็ถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเนี่ยคอยรู้เท่าทันมันเรื่อยๆนะไม่ยากอะไรหรอกอย่างร่างกายเรานั่งอยู่รู้ว่าร่างกายนั่งอยู่ไม่เห็นยากไม่ต้องทำอะไรมันก็รู้นะเราละเลยที่จะรู้ไม่ใช่รู้ไม่ได้รู้ได้ทุกคนแต่ละเลยที่จะรู้เพราะไม่รู้ว่าตัวนี้สำคัญหรือจะดูจิตดูใจนะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลึกลับเราสามารถรู้ได้ทุกคนจิตใจเราขณะนี้มีความสุขไหมหรือจิตใจเราขณะนี้มีความทุกข์รู้ได้ไหมต้องวางฟอร์มก่อนหรือเปล่าต้องทำใจให้นิ่งๆก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาดูว่านี่สุขหรือทุกข์ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยขณะนี้จิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขขณะนี้จิตใจมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์เวลาโกรธนะเคยรู้ตัวไหมว่ากำลังโกรธไม่เห็นยากเลยที่จะรู้ว่ากำลังโกรธแต่มันละเลยที่จะรู้อย่างเราขับรถอยู่นะคนมาขับรถปาดหน้าเราเนี่ยเราโกรธคนส่วนใหญ่ทำยังไงเวลาโกรธก็จะไปมองไอ้คันที่ปาดเราอะไปมองดีต้องหาทางไปเอาคืนอย่างเงี้ยขับรถแข่งกันอันเนี้ยชาวโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่นักปฏิบัติโกรธคนนี้มาขับรถปาดหน้าเรามันไปแล้วก็แล้วไปเราเห็นใจที่โกรธไม่เห็นต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเข้าฌานก่อนแล้วถึงจะมารู้ว่ากำลังโกรธอ่ะมันรู้สึกได้อยู่แล้วนะอย่าละเลยเท่านั้นนะพยายามรู้สึกไปเรื่อยๆใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์เราก็รู้ใจโลภใจโกรธใจหลงก็รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆใจหนีไปคิดก็รู้ใจจมลงไปถลำลงไปเพ่งก็รู้ใจเที่ยวแสวงหาอารมณ์ก็รู้อย่างเวลาเรานั่งสมาธินะบางทีใจเราก็สายไปสายมานะเที่ยวแสวงหาอารมณ์จะดูอะไรดีจะดูอะไรดีนะ ราะฉะนั้นจำไว้อย่างหนึ่งนะการปฏิบัติจริงๆไม่ยากมันยากที่เราละเลยไม่ปฏิบัติเท่านั้นแหละขณะนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ได้ไหมยากไหมที่จะรู้ว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าต้องทำใจให้นิ่งก่อนไหมถึงจะรู้นะต้องไปบังคับจิตให้เคร่งเครียดซื่อบื้อซึมๆก่อนไหมนะไม่เห็นต้องบังคับเลยใจเราหลงไปในความคิดเรารู้ไหมไปรู้เรื่องที่คิดแล้วไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดรู้เรื่องที่คิดนั้นมันธรรมดาหมามันก็รู้แต่การรู้ว่าจิตคิดนั่นแหละการปฏิบัติเวลาโกรธเราไปสนใจคนที่ทำให้โกรธนั้นใครๆก็ทำได้แต่เวลาโกรธเรารู้ว่าจิตกำลังโกรธนะอันนี้แหละคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสังเกตกายสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆช่วงไหนสมาธิเราดีจิตใจเรามีกำลังเราก็ดูจิตใจมันทำงานไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนะเดี๋ยวรู้สึกตัวเดี๋ยวหลงไปทางตาหูจมูกเล่นกายใจดูมันทำงานไปถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดมันจะเห็นนะจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่ดีก็ไม่เที่ยงจิตโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงจิตตั้งมั่นอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็ไม่เที่ยงจิตหลงไปคิดก็ไม่เที่ยงจิตถลำลงไปเพ่งก็ไม่เที่ยงเนี่ยพอปัญญามันเดินปัญญานะมันจะเดินอย่างเนี้ยจะเห็นของจริงไม่ได้คิดเอานะมาคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นไม่ใช่การเห็นการทำวิปัสสนาต้องเห็นเอานะเราเห็นนะไม่ได้เห็นด้วยตานะไม่ได้เห็นด้วยรูปตาเราเห็นด้วยใจนะเรียกว่ามีจักษุนะมีจักษุมีดวงตาที่จะเห็นสภาวะธรรมเรามีอยู่แล้วล่ะปลุกมันให้ตื่นเท่านั้นลืมตาขึ้นมาไม่ได้ลืมตาเนื้อนะลืมตาใจของเราขึ้นมาร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายเดินร่างกายนอนร่างกายหายใจอะไรรู้ไปไม่เห็นต้องทำอะไรมันก็รู้ได้จิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์รู้ไปจิตใจโลภโกรธหลงรู้ไปจิตเป็นกุศลรู้จิตเป็นอกุศลก็รู้เนี่ยตามรู้ด้วยความรู้สึกนะเรียกรู้ด้วยญาณรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยจักษุที่ดีนะเรียกธรรมจักษุดวงตาที่เห็นธรรมะธรรมะก็มีรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมทำงานไปเรื่อยแต่เราจะเห็นได้นะอย่าลืมนะต้องรักษาศีล5ศีลเสียเมื่อไหร่ตาเรามืดบอดทันทีเลยนะตาข้างในมืดบอดทันทีเลยทำภาวนาไม่ได้จริงทุกวันเราต้องทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานไปให้จิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปแล้วถ้าจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานเรารู้จิตจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานเรารู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เยอะๆนะทำในรูปแบบก็ฝึกอย่างเนี้ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตของตัวเองไปสิ่งที่ได้นะก็คือจิตซึ่งตั้งมั่นมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตเราตั้งมั่นเด่นดวงนะคราวนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วร่างกายมันนั่งจิตก็เป็นคนรู้ใช่ไหมรู้สึกได้ง่ายๆแต่ถ้าจิตเราฟุ้งซ่านนั่งอยู่ไม่รู้เรื่องอ่ะดูไม่รู้เรื่องงั้นจิตใจเราก็ต้องมีสมาธิสมาธิตัวนี้ฝึกทำกรรมฐานต้องทำทุกวันถ้าอยากดีต้องทำนะเนี่ยทำบอกเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเนี่ยทำไม่ได้จริงหรอกหลวงพ่อทดลองมาแล้วนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบหลวงพ่อนั่งสมาธิทำทุกวันเลยนะในรูปแบบบ้างนั่งโดยที่คนไม่รู้บ้างอย่างนั่งรถเมล์ไม่ได้นั่งเฉยๆ นั่งวันไหนจิตฟุ้งซ่านก็นั่งทำความสงบวันไหนจิตใจสงบแล้วก็นั่งเจริญปัญญามีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นน่ะทำไปเรื่อยๆจิตใจก็สงบสงบเนี่ยฝึกสมาธิอยู่22ปีเดินปัญญาไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลนะเข้าไปกราบหลวงปู่ดูลไปบอกท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ยังไม่สอนนะหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบไปเลยนะสัก40กว่านาทีได้นะไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าเกินครึ่งชั่วโมงนั่งหลับนิ่งหลวงพ่อก็นึกว่าโอ้หลวงปู่อายุมากแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วหลับไปแล้วที่จริงท่านสอบประวัติเราอยู่ว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรเราเคยทำกรรมฐานอะไรจะได้ต่อยอดถ้าต่อยอดได้นะการปฏิบัติจะไปได้เร็วถ้าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มันก็ยากหน่อยพอท่านลืมตามาท่านก็บอกว่าการปฏิบัตินี้ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้แล้วก็อ่านจิตใจเหมือนที่อ่านหนังสือแล้วแหละหนังสือสมมติเราอ่านนิยายสักเรื่องหนึ่งนิยายถึงบทรักเราก็รู้นิยายถึงบทโกรธเราก็รู้เราอ่านจิตใจเราก็เหมือนเราดูละครตัวละครมากมายนะแสดงอยู่ในใจเรามีทั้งพระเอกมีทั้งนางเอกมีทั้งผู้ร้ายนะครบถ้วนมีทั้งตัวตลกอะไรเงี้ยแสดงละครอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนแสดงอยู่นี่แหละประเดี๋ยวก็ตัวดีมาประเดี๋ยวตัวดีมันก็ไปผู้ร้ายมาแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีนะผู้ร้ายมาทั้งวันเลยผู้ดีไม่ค่อยมาเราผู้ร้ายมาบ่อยคนไหนขี้โมโหใช่ไหมเอาผู้ร้ายตัวขี้โมโหมาเรื่อยคนไหนขี้อิจฉานะเนี่ยผู้ร้ายคือตัวอิจฉามันก็มามาแสดงให้เราดูมีบทบาทเวทีละครก็อยู่ที่ใจเรานี่เองนะธรรมะนานาชนิดก็มาแสดงตัวขึ้นที่จิตใจเราทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลมันก็คือตัวละครนั่นเองตัวโลภก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งตัวโกรธตัวหลงก็ตัวละครตัวหนึ่งกระทั่งสติก็เป็นละครตัวหนึ่งสมาธิก็เป็นละครตัวหนึ่งปัญญาก็ตัวหนึ่งศรัทธาก็เป็นละครอีกตัวหนึ่งนะรวมแล้วเรามีตัวละครมากมายนะทั้ง70กว่าตัวละครลงนี้ลงใหญ่นะแสดงอยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละนี่เราเฝ้าดูตัวละครนี้ไปดูเหมือนตัวละครอ่ะเวลาเราดูละครเราไม่ได้แทรกแซงใช่ไหมเราไปสั่งเหมือนที่เขาชอบสั่งกันว่าเอาจูบเลยจูบเลยอะไรเงี้ยนะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราก็เห็นจิตใจมันทำงานไงเราก็รู้อย่างนั้นนะรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละงั้นเราคอยดูนะละครนี้แสดงอยู่ในใจเราถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็จะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะหลงไปอยู่ในโลกของความเคร่งเครียดนะจิตไม่ได้เดินอยู่ในทางสายกลางจิตที่เดินอยู่ในทางสายกลางคือจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่จิตที่ธรรมดาเนี่ยหายากเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันมีแต่จิตที่ไม่ธรรมดาจิตที่ถูกกิเลสลากจูงไปซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจิตของเราไม่เคยธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกให้จิตมันธรรมดาก่อนจะฝึกจิตให้ธรรมดานะก็ตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนศีลแปลว่าความเป็นปกติแต่ความเป็นปกติของศีลเนี่ยมันเป็นความปกติระดับมีกายที่ปกติมีวาจาที่ปกติคือไม่ถูกกิเลสครอบงำให้ทำชั่วทางกายทางวาจาถัดจากนั้นเราก็มาฝึกสมาธินะให้ใจเราเป็นปกติใจที่เป็นปกติคือใจธรรมดาใจที่ธรรมดาเป็นไงพุทธเจ้าบอกแล้วธรรมดาของจิตนั้นประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอดมาจิตของเราไม่ประพัดสอนทั้งๆที่เราเดิมนั้นจิตเราประพัดสอนผ่องใส แต่เราปล่อยให้กิเลสมันย่ำยีครอบงำจิตใจเราทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นเราก็มาทำสมาธินะวิธีทำสมาธิก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไว้นั่นแหละจะได้สมาธิที่รวดเร็วมากเลยนะเวลาจิตจะไม่มีสมาธินะมันเกิดจากกิเลสมายั่วให้จิตกระโดดโลดเต้นไปถ้าเรามีสติคอยระลึกรู้จิตใจของเรานะทำกรรมฐานไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งเนี่ยเพราะเกิดจากโลภอยากดีแล้วถลำลงไปเนี่ยเพราะความโลภรู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันรู้ทันรู้ทันไปด้วยนะกิเลสก็จะมายั่วเย้าจิตไม่ได้พอกิเลสยั่วเย้าจิตไม่ได้จิตก็เป็นธรรมดานั่นแหละเป็นธรรมดาเป็นปกตินะศีลก็ทำให้กายวาจาของเราปกตินะเวลาคนชกต่อยกันทะเลาะกันนะดูเหมือนคนบ้าใช่ไหมคนที่เฮฮาเออกระเริกเกี้ยวเจ้าวอยวายมันก็เหมือนคนบ้าหัวเราะเอออักอักลืมเนื้อลืมตัวมันเหมือนเด็กทารกอยากหัวเราะมันก็หัวเราะอะไรเงี้ยมันไม่ปกติมันถูกกิเลสครอบงำงั้นเราทีแรกเราก็ตั้งใจรักษาศีลหน่อยเวลาร่างกายเราจะไม่ปกตินะจะไปทำชั่วทางกายแล้วก็ข่มใจไม่ยอมทำตามเวลามันจะไปทำชั่วทางวาจาเราก็ข่มใจไม่ทำตามนะร่างกายกับวาจาของเราก็มีความเป็นปกติด้วยอำนาจของศีลแล้วเราก็มาฝึกจิตใจของเราให้เป็นปกตินะด้วยการทำสมาธิทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่มุ่งไปที่ความสงบสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เพราะฉะนั้นทุกวันต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเพื่อจิตใจเราจะได้เป็นปกติทำกรรมฐานไปจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตถลำลงไปเพ่งเรารู้ฝึกเรื่อยๆเดินจงกรมจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตลงไปเพ่งร่างกายที่เดินอยู่ก็รู้นั่งสมาธิหายใจอยู่จิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งร่างกายก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้อย่างดูท้องพองยุบเนี่ยจิตจมลงไปอยู่ที่ท้องนะอันนั้นไม่ใช่ทางสายกลางนะจิตถลำลงไปเพ่งนะให้เราคอยมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองไว้สตินั่นแหละเป็นเครื่องมือคุ้มครองจิตให้พ้นจากอำนาจของกิเลสตัวที่ทำให้จิตใจเราสูญเสียความเป็นธรรมดาก็คือกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานไปนะแล้วจิตใจเราเป็นยังไงเราค่อยรู้ไปรู้เล่นๆไปรู้อย่างที่มันมีรู้อย่างที่มันเป็นไปพอกิเลสมันครอบงำจิตไม่ได้จิตของเราก็ประพัดสอนก็เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมจิตของพวกเราประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวคราวในการที่เราทำสมาธินะมีสติคอยดูแลรักษาจิตอยู่นะจิตใจก็ไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตก็ประพัดสอนอาการที่จิตประพัดสอนนะมันรู้ตื่นเบิกบานสงบสว่างแต่ไม่สะอาดนะเคยได้ยินไหมสงบสว่างสะอาดอะไรนะสงบสว่างเนี่ยนะด้วยอำนาจของสมาธิสะอาดเนี่ยด้วยอำนาจของปัญญาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ก่อนจะถึงปัญญาก็ต้องมีสมาธิซะก่อนภาวะที่จิตมีสมาธินั้นก็คือจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่โดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาอยู่ก็ยังไม่ใช่ของจริงนะยังมีกำลังอ่อนเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนถ้าเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าไม่ได้เจตนารู้สึกมันรู้สึกเองอ่ะใจไหลปุ๊บรู้ปั๊บรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้นะร่างกายขยับไม่ได้เจตนาจะรู้รู้เองนอนหลับอยู่นะจะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยนะจะเอียงนะตรงนี้เมื่อยแล้วก็ขยับเนี้ยมันรู้หมดนะทั้งหลับทั้งตื่นนะฝึกเรื่อยๆแล้วมันอัตโนมัติขึ้นมามันรู้ได้หมดอ่ะนี่พอเราฝึกไปเรื่อยจนจิตของเราเป็นผู้รู้แล้วหรือจิตเราประพัดสอนแล้วนะมันก็ถึงขั้นเดินปัญญาเราสงบแล้วจิตใจเราสว่างไสวแล้วไม่มืดมัวด้วยเมฆหมอกคือกิเลสทั้งหลายจิตใจสว่างนะ สงบสว่างสบายอย่าหยุดอยู่แค่นี้ถ้าหยุดอยู่แค่นี้ก็เรียกว่ายังไม่คุ้มค่าที่ได้เจอพระพุทธศาสนาจะให้เจอพระพุทธศาสนาแล้วคุ้มค่าต้องเจริญปัญญามีศีลมีสมาธิศาสนาอื่นเขาก็มีแต่การเจริญปัญญานั้นมีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีเจริญปัญญาก็คือพอจิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะเราก็รู้สึกไปร่างกายนั่งอยู่รู้มันก็จะเห็นในร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เหมือนกับถูกยกมาตั้งไว้บนเก้าอี้อย่างเงี้ยขนาดเนี้ยไอ้วัตถุก้อนเนี้ยมันถูกเอามาตั้งไว้บนเก้าอี้นะเดี๋ยวมันก็ไปตั้งไว้ที่อื่นเดี๋ยวมันก็เดินไปที่อื่นเนี่ยรู้สึกอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่วัตถุนะเคลื่อนไหวไปมาด้วยอำนาจที่จิตสั่งจิตเป็นตัวบงการนะเหมือนตัวร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวฮาร์ดแวร์นะจิตมันเป็นตัวซอฟต์แวร์สั่งร่างกายก็เลยเคลื่อนไหวไปตามที่จิตสั่งใครเป็นคนสั่งให้เข้ามานั่งในศาลาเห็นไหมจิตเราสั่งให้มานั่งถึงเวลาแล้วเราเข้ามานั่งเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุนะนี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนะมีความไม่เที่ยงมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะนี่เราเห็นความจริงเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราไม่ต้องมาพยายามดูให้ร่างกายมันไม่เที่ยงนะไม่ต้องพยายามเพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่ต้องดูให้ร่างกายเป็นทุกข์เพราะมันทุกข์อยู่แล้วนะไม่ต้องดูว่าร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีก็ตัวเรามันไม่มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำอะไรที่พิสดารนะแต่เราเห็นความจริงนะหากความจริงที่ร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีความทุกข์บีบคั้นเป็นของที่เป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าจิตเรามีสมาธิที่ดีนะมันจะเห็นทันทีเลยนะไม่ต้องน้อมไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดเลยนะมันจะเห็นเอาเห็นเอาก็คือรู้สึกเอานะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอานะตัวที่เคลื่อนไหวนะหัดใหม่ๆนะบางทีขยับนี่นะอย่างแปรงฟันอยู่เนี้ยแปรงฟันอยู่ปุ๊บมันรู้สึกขึ้นมานี่ไม่ใช่เรานะบางคนรู้สึกนี้นะแต่ถ้าฝึกชำนิชำนาญนี่เห็นนี่เลยทั้งตัวนี้มันไม่ใช่เราโลกทั้งโลกนี้ไม่ใช่เรานะปัญญามันแผ่กว้างออกไปทีแรกอาจจะมีปัญญานิดๆเห็นแค่ท่อนเดียวนี่ไม่ใช่เราฝึกเรื่อยๆมันคล้ายๆมันบุกเบิกออกไปเรื่อยๆนะถางสิ่งปิดกั้นความจริงถูกเราค่อยๆถางออกไปถางออกไปด้วยกำลังของศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาดูจิตใจก็เหมือนกันจิตใจที่สุขก็ไม่เที่ยงเห็นจริงๆเห็นต้องคิดจิตใจที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตใจที่ดีก็ไม่เที่ยงจิตใจที่ชั่วก็ไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ประพัดสอนก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวถูกกิเลสจรมาก็ไม่ประพัดสอนแล้วจิตผู้รู้ผู้ตื่นนะก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้ไปดูรูปหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดทางใจหลงไปเพ่งทางใจเนี่ยให้รู้ทันเรื่อยๆนะปัญญามันเกิดแต่ปัญญาเกิดได้จิตเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะคือประพัดสอนซะก่อนแล้วถัดจากจิตประพัดสอนเราก็จะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจว่าเป็นไตรลักษณ์พอเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็ปล่อยวางร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายต่อไปเรามาเฝ้ารู้จิตใจนะแต่เดิมเราอยากให้จิตใจมีความสุขตลอดเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะจิตใจที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเนี้ยต่อไปจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะชั่วเราก็มีปัญญารู้นะมันไม่มีอะไรมันมีแต่ไตรลักษณ์มีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ความรักใคร่ยึดถือหวงแหนในอารมณ์สุขทั้งหลายเกลียดชังความทุกข์ทั้งหลาย ยึดถือในความดีเกลียดชังในความชั่วไม่เหลืออยู่นะไม่ยึดกระทั่งตัวจิตผู้รู้นะตรงที่ไม่ยึดจิตผู้รู้เนี่ยหลวงพ่อตอนภาวนานะไม่เข้าใจหรอกตอนที่ยังเป็นโยมอยู่ตอนนั้นเข้าไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะครั้งสุดท้าย36วันก่อนท่านจะมรณภาพเข้าไปวันที่24กันยาปี26เขาไปเรียนเนี่ยท่านนะท่านก็สอนไปเลยตอนจะลาท่านกลับก็บอกท่านหลวงปู่ครับผมจะกลับแล้วหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วสอนจนหอบแล้วหอบอีกนะท่านสอนดูเดือดมากเลยบอกผมจะกลับแล้วท่านบอกยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกเออจำไว้นะในวันรุ่งขึ้นนะวันที่25กันยาเนี่ยหลวงพ่อลงมาโคราชมากราบหลวงพ่อพุทธหลวงพุทธถามว่าไปหาหลวงปู่รอบนี้ท่านสอนอะไรมากราบเรียนท่านว่าหลวงปู่สอนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้นี่แหละคือจุดสุดยอดของกรรมฐานเมื่อ7วันก่อนนะก่อนหน้านี้ก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าไปกราบปู่ดูลท่านก็ไปเยี่ยมหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลก็สอนท่านนะว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยท่านบอกว่าหลวงปู่ก็สอนท่านอย่างเนี้ยแต่ท่านกลัวหลวงพ่อจะไประเบิดตัวผู้รู้ทิ้งนะถ้าทำอย่างนั้นบ้าเลยนะท่านก็เลยสงสารเราท่านก็บอกว่าก็คือการเห็นจิตใจมันเป็นใจรักนั่นแหละไม่ได้ไปทำลายมันหรอกคุณกับอาตมามาทำกติกานะทำข้อตกลงกันถ้าใครทำลายได้ก่อนกันนะให้มาบอกกันนะว่าใครทำลายได้ให้มาบอกกันหลวงพ่อรู้ว่าเนี่ยเป็นวาทะที่ดีของท่านนะคือหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์อาวุโสกว่าหลวงพ่อพุทธอยู่ๆท่านจะมาบอกว่าท่านจะสอนหลวงพ่อเนี่ยมันไม่งามนะเพราะหลวงปู่ดูลไม่ได้มอบหมายให้หลวงพ่อมาเรียนกับท่านท่านก็เลยมีสัมมาวาจามีคำพูดที่ดีนะบอกว่าถ้าใครได้ก่อนให้มาบอกกันนะเรารู้เลยเดี๋ยวท่านก็บอกเราละทำไงท่านก็ต้องได้ก่อนนะแล้วผ่านมานานมากนะ20กว่าปีหลวงพ่อยังไม่ได้บวชทำไม่ได้ทำไงมันก็ทำลายผู้รู้ไม่ได้วันหนึ่งหลวงพ่อพุทธมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ตอนนั้นหลวงพ่อใกล้จะบวชแล้วท่านมาเทศท่านเทศจบนะคนก็มัวแต่วุ่นวายเรื่องการเทศเรื่องอะไรกันอยู่หลวงพ่อไม่สนใจนะหลวงพ่อใส่ทางวางใส่ขันไว้ก่อนนะตั้งแต่ยังไม่เข้าห้องนะท่านครับพอได้จังหวะนี้บุกเข้าไปกราบท่านเลยบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยนะท่านกำลังเหนื่อยนะท่าทางเหนื่อยอิดโรยพอหลวงพ่อบอกท่านว่าผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้นะท่านอย่างนี้เลยนะหูสว่างสวยเลยนะมีกำลังขึ้นมาทันทีนะแล้วท่านก็บอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองโอ้หลวงพ่อสิ้นสงสัยแล้ววิธีทำลายผู้รู้จิตผู้รู้นะก็คือไอ้ลูกไก่ที่อยู่ในไข่อ่ะนะเมื่อลูกไก่ที่อยู่ในไข่อ่ะในเปลือกไข่มันโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาจิตเนี่ยถ้าเราอบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วนะมันจะเจาะทำลายอาสวะกิเลสออกมาเองตอนนั้นนะโอ้โหธรรมะของท่านนี่ดีจริงๆนะเรารู้เลยว่าท่านทำลายได้แล้วหลวงปู่ท่านสอนธรรมะอันนี้ไว้สองคนนะเรื่องทำลายผู้รู้สอนหลวงพ่อกับสอนหลวงพ่อพุทธสองคนหลังๆก็มีคนเอาไปพูดเอาไปต่อๆนะจำไปพูดต่อแต่การทำลายผู้รู้ไม่ใช่จงใจไปทำลายเจริญศีลสมาธิปัญญานะมันทำลายเอง ตรงนั้นแหละศีลสมาธิปัญญานะว่าอบรมแก่กล้านะอริยมรรคมันจะทำลายอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่อาสวะจะแตกสลายไปคราวนี้ขันก็เป็นขันนะธรรมก็เป็นธรรมธรรมที่เหนือขันเห็นนะขันก็มีสองส่วนขันที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้เป็นส่วนหนึ่งขันที่พ้นจากความยึดมั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งขันที่พ้นจากความยึดมั่นเช่นโลกุตระจิตโลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทั้งหลายเกิดร่วมกับโลกุตระจิตเองพวกเนี้ยไม่ใช่อุปาทานขันสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์ก็คือตัวอุปาทานขันอุปาทานขันเป็นยังไงไอ้ขันที่พวกเรามีนี่แหละอุปาทานขันเพราะพวกเราไม่มีโลกุตระเรามีโลกียะนั่นแหละคือตัวอุปาทานขันไอ้ขันยังมีสองตัวนะตัวหนึ่งเป็นส่วนของโลกุตระไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่นแล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่พ้นจากขันนะมีสิ่งที่พ้นจากขันอยู่อีกอย่างหนึ่งตัวนั้นเป็นธรรมนะเป็นธรรมธาตุสมเด็จญาณท่านเรียกวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวท่านเรียกธรรมธาตุหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตหนึ่งนะท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้ว่าอะไรเงี้ยเรียกตามท่านด้วยหลังหลวงปู่เทศเรียกว่าใจอันเดียวกันหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวคือสภาวะอันหนึ่งอ่ะซึ่งมันพ้นจากขันธ์นะมันส่งพระนิพพานอยู่อันนี้พวกเราฟังไว้ก่อนนะเหมือนที่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อแล้วธรรมะบางอันกว่าจะย่อยได้นานแสนนานต้องฝึกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะได้ดีขึ้นมามีเรื่องราววุ่นวายอะไรนะทั้งทางโลกทั้งในวงการพระอะไรก็อย่าไปหวั่นไหวนะมันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราเอาเวลามาพัฒนาใจของเราให้ดีนะแต่ที่หน้าอย่าลืมไปเลือกตั้งนะเราต้องกำหนดชะตาชีวิตของบ้านเมืองนะกำหนดชะตาชีวิตบ้านเมืองผิดนะก็เหมือนประเทศอื่นๆเยอะแยะหายนะแล้วก็เลือกให้ดีใช้สติปัญญานั่นเรื่องของชาวโลกนะส่วนในทางธรรมนะพัฒนาตัวเองเบื้องต้นก็รักษาศีลไว้อันที่สองฝึกให้จิตประพัดสอนด้วยกำลังของสมาธิอันที่สามฝึกให้จิตบริสุทธิ์ด้วยกำลังของปัญญาเพราะเส้นทางมันก็มีอยู่เท่านี้แหละค่อยฝึกไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี
้เบอร์หนึ่งนั่งสมาธิวันละ15 นาทีเวลานั่งสมาธิแล้วสติเกิดขึ้นรู้สึกมีความสุขเข้าใจว่าถ้าสติเกิดกุศลก็จะเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ในชีวิตประจำวันหากโยมมีสติแล้วไปทำอกุศลเข้าใจว่านั่นยังไม่ใช่สติที่ถูกต้องขอหลวงพ่อเมตตาช่วยอธิบายค่ะ
มีสตินะมันมีกิเลสไม่ได้ถ้ามีสติมันก็ไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสมันก็ไปทำชั่วไม่ได้นะถ้าทำชั่วได้มันก็ต้องไม่มีสติมันต้องมีกิเลสเกิดขึ้นพูดง่ายนะแต่ว่าต่อสู้จริงๆนะเอาชีวิตเข้าแลกนะกว่าจะผ่านนะไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะสู้กับกิเลสงั้นหลวงพ่อเห็นพวกพระที่เขาแพ้ไม่ได้โมโหไม่ได้เกลียดชังนะแต่ว่าสังสารวัฏนะกิเลสนะมารเนี่ยไม่ปล่อยให้ใครหลุดมือง่ายๆหรอกเราทั้งหลายยังมีโอกาสพลาดนะเราตั้งใจปฏิบัติของเราให้ดีศีลสมาธิปัญญาไม่พ้นนี้ไปหรอกเบอร์หนึ่งอย่าไปประคองจิตให้นิ่งๆนะถอยจิตออกมาซิถอยออกมาเอามาอยู่กับโลกข้างนอกนี่ให้หลวงพ่อชมหน่อยสิออกมาข้างนอกเลยยังไม่ออกมายังค้างอยู่ข้างในสังเกตไหมว่าจิตเราซึมตรงเนี้ย นะสมาธิที่ทำอยู่ยังเป็นโมหะสมาธินะยังมีการน้อมจิตให้ซึมอยู่เวลาทำสมาธิเมื่อเวลาจะให้ออกมานะมันจะติดความซึมออกมาซึมมันเหมือนคนติดยาติดสมาธิมันก็เหมือนติดยาเสพติดนั่นแหละสมาธิก็เป็นของเสพติดอันหนึ่งมันเป็นที่อาศัยนะเป็นที่ชาร์จพลังแต่ทำไปด้วยว่ามีสติทำสมาธิต้องมีสติกำกับอย่าให้เคลิ้มอย่าน้อมจิตให้ซึมนะจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะถึงจะรวมลงไปจนโลกธาตุดับนะสติยังไม่ขาดเลยนะต้องฝึกถอยออกมาอย่างนี้นะแล้วอย่ามัวจมอยู่ข้างในนะออกมาดูร่างกายที่ทำงานนี่แหละเราติดสมาธิเยอะไปมาดูกายไว้นะร่างกายยืนเดินนั่งนอนหนึ่งที่หลวงพ่อสอนแบบนี้ไปดูบ่อยๆเบอร์สอง
ตั้งใจถือศีล5ไม่ให้ด่างพร้อยทุกวันปฏิบัติในรูปแบบเช้าเย็นบริกรรมพุทโธรู้ลมหายใจหลงแล้วรู
้
ในระหว่างวันนั่งฝึกเจริญสติและเดินจงกร
ม
เห็นกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเป็นคนดูพอจิตหลงแล้วรู้ได้บ้างที่ปฏิบัติอยู่ขันแยกหรือยังครับ
แยกแล้วนะขันมันแยกแล้วที่ขันแยกได้เพราะจิตมันตั้งมั่นแล้วจิตมันประพัดสอนได้แล้วแต่ถ้ากิเลสมาแล้วจิตประพัดสอนหายจิตผู้รู้หายไปขันก็ไปรวมกันเป็นก้อนเดียวนะนี่มันแยกแล้วมันก็แยกเป็นคลาวๆตอนกิเลสมามันก็รวมเข้าไปอีกนะก็ค่อยๆฝึกทำมาได้ดีนะอนุโมทนาดีแล้วทำให้สม่ำเสมอไว้นะเบอร์สาม
สวดมนต์ภาวนาทุกวันชีวิตประจำวันเจริญสติดูกายดูใจตนเองเป็นหลักตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันเข้าใจว่าแยกขันธ์ได้แล้วเห็นไตรลักษณ์และกิเลสผุดขึ้นมาอยู่เนืองๆใจมันยอมรับมากขึ้นว่าตัวเราไม่มีอยู่จริง3 เดือนมานี้เห็นว่าไปเพ่งรู้สึกแน่นพอรู้ตัวก็จะปล่
อ
ยที่ปฏิบัติอยู่ไม่ถูกต้องตรงไหนไหมคะ
ถูกแล้วนะทำอีกนะทำมาถูกแล้วเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งอ่ะนะตอนนี้มันเพ่งอยู่มีปีติรู้สึกไหมมีปีติรู้ว่ามีปีติถ้าเกิดปีตินะแล้วจิตถูกปีติครอบก็ไม่ดีนะจิตมันเสียความเป็นอิสระนะงั้นจิตมีปีติก็รู้ว่ามีปีตินะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเสมอกันหมดนะอย่างความชั่วมาแล้วจิตถูกครอบงำนะก็ไม่ดีความดีมาแล้วจิตถูกครอบงำนะก็ดีน้อยหน่อยนะที่จริงก็ไม่ดีนั่นแหละยังไม่อิสระเบอร์ 3ทำได้ดีใช้ได้ทำได้ดีนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเบอร์ 6หลวงพ่อไม่เรียกตามเบอร์นะต่อไปนี
้เบอร์ 6ทุกวันทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมเวลานั่งรถนานๆจะใช้มือทำ14 จังหวะครั้งละ30-60 นาทีคิดฟุ้งซ่านสลับกับประคองจิตบ่อยๆในชีวิตประจำวันหมั่นรู้สึกถึงความโกรธความโลภรู้ว่าหลงไปคิดได้บ่อยขึ้นรู้สึกทุกข์สั้นลงกิเลสเบาบางลงขอแนวทางการปฏิบัติที่ถูกจริตค่ะ
นี่แหละทำไปถูกแล้วนะน่าต่อไปเบอร์ 8เบอร์ 6อ่ะทำไปเรื่อยๆนะแต่เวลาจิตมันหมดแรงนะก็ทำสมถะนะทำความสงบเข้ามาเดินปัญญารวดไม่ได้นะต้องทำความสงบมาบ้างเบอร์ 6นะมันดูได้ทำถูกอยู่แต่แรงมันยังไม่พอต้องทำสมถะสลับกันไปเรื่อยๆนะเบอร์ 8
ทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วดูลมหายใจเข้าออกวันละประมาณ1 ชั่วโมงเห็นร่างกายหายใจเห็นจิตหลงคิดรู้ช้าบ้างเร็วบ้างเห็นจิตคิดควบคุมไม่ได
้
ระหว่างวันเจริญสติรู้ร่างกายเคลื่อนไหวได้บ่
อ
ยรู้จิตได้น้อยกว่าและทำงานที่ต้องใช้ความคิดขอหลวงพ่อแนะนำเพื่อปฏิบัติให้ได้ดีกว่านี้ครับ
ไปทำต่อทำถูกแล้วนะขันก็แยกแล้วไตรลักษณ์ก็เห็นได้ทำให้พอเท่านั้นสม่ำเสมอนะเวลาทำงานที่ต้องคิดปฏิบัติไม่ได้หรอกมันเป็นเวลาทำงานมีหน้าที่ทำก็ทำไปแต่หมดเวลาที่จะต้องคิดงานนะรู้สึกเอาเบอร์แปดใช้ได้นะดีเอาต่อไปเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดภาวนาเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิระหว่างนั่งสมาธิจะจับที่ลมหายใจเริ่มเห็นความคิดที่ผุดขึ้นรู้ทันบ้างหลงบ้างเมื่อสำรวจตัวเองพบว่าบางครั้งสติสมาธิไม่มั่นคงทั้งตอนภาวนาและในชีวิตประจำวันขอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาครับ
ทำถูกแล้วนะงั้นทำสมาธิไปแล้วเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ข้างในงั้นเบอร์เจ็ดนะทำสมาธิแล้วเดินปัญญาอยู่ในสมาธิก็ได้ก็ทำไปแต่ตอนที่ออกมาข้างนอกอย่าให้ค้างตอนนี้ค้างอารมณ์สมาธิออกมารู้สึกไหมมันนิ่งๆทื่อๆออกมานะตัวนี้สังเกตให้ออกไม่งั้นเดี๋ยวค้างนี้ทั้งวันนะไม่ดีเคยตัวเนี่ยพอเข้าสมาธิไปนะแล้วก็ใช้ใจปกตินะแต่มันตัดความสนใจทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไปเหลือแต่ทางใจแล้วเราก็เห็นนะจิตใจมันก็ทำงานได้อย่างเงี้ยเราเดินปัญญาได้พอถึงเวลาเราก็ออกจากสมาธินะไม่มีโมหะตามออกมาด้วยถ้าตอนนั่งสมาธิมีโมหะแทรกอยู่ตอนที่ออกจากสมาธิโมหะมันจะตามออกมาด้วยนะระวังตัวนี้แหละเวลานั่งสมาธิอย่าให้โมหะมันแทรกต่อไปเบอร์ไหนดีอ่ะเอาเบอร์สี่แกล้งมานานแล้ว
เบอร์สี่มีโมหะมากจึงเดินจงกรมดูกายเคลื่อนไหวเป็นหลักหลงแล้วรู้ทันมีสติระหว่างวันยึดมั่นในศีลห้ามากขึ้นมักคิดว่าตัวเองเก่งคิดแล้วอารมณ์ดีตอนเดินจงกรมในรูปแบบมองไม่ทันจิตที่ไหลไปเพ่งเห็นอีกทีก็ตอนแน่นที่กลางอกเป็นจนถึงหัวและท้ายจงกรมแล้วหายเห็นความแน่นสลับหายแน่นไปเรื่อยๆขอหลวงพ่อแนะนำต่อค่ะ
เห็นอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะคิดดีมันก็สบายใจถูกแล้วล่ะนะคิดบวกก็สบายใจคอยรู้สึกนะรู้สึกไปแล้วยังค่อนข้างติดเพ่งอยู่นะยังติดที่จะทำจิตให้นิ่งๆลองเลิกปฏิบัติให้หลวงพ่อดูสิเลิกเลยออกมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจิตอย่างเนี้ยรู้จักไหมจิตอย่างเนี้ยดีจิตอย่างเนี้ยไม่ดีอะนะเมื่อยอย่าไปแต่งจิตอย่าไปแต่งจิตให้มันซึมจิตนั้นโดยตัวของมันประพัดสอนผ่องใสอยู่แล้วนะแต่พอมีกิเลสมันก็เลยไม่ผ่องใสมีกิเลสอยากดีอยากปฏิบัติต้องไปนั่งเพ่งนั่งจ้องก็เคร่งเครียดมันจิตที่ดีก็เลยหายไปนะอย่างนี้มีความสุขผุดขึ้นเล็กๆรู้สึกไหมมันมีความสบายใจผุดขึ้นมาก็แค่เห็นนะไม่ให้มันครอบมันสบายใจแล้วก็เพลินเหมือนคนติดยาอย่างนี้ไม่เอาตรงนี้เริ่มเพ่งอีกแล้วรู้ไหมมันจะเริ่มมีน้ำหนักเริ่มแน่นทำไมต้องเพ่งเพราะอยากปฏิบัติทำไมอยากปฏิบัติเพราะมันรักตัวเองแต่รักไปก่อนอยากปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปก่อนแล้วตอนหลังค่อยรู้เอาค่อยๆ คลายออกนะทีแรกมันก็ตึงเกินไปเป็นทุกคนแหละเมื่อตอนก็ตึงไม่หน่อยเองแล้วก็รู้ทันแล้วค่อยๆ คลายออกมาเป็นคนธรรมดาให้หลวงพ่อดูอีกสักรอบสิเห็นไหมคราวนี้ขยับแล้วก็ยังไม่ธรรมดาใจก็ล็อกอยู่อย่างเงี้ยไม่ดีนะอย่างนี้ถ้าติดอยู่อย่างนี้ไม่เดินปัญญาจะนิ่งๆทรมานตัวเองอยู่อย่างนั้นมันเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคทรมานตัวเอง เป็นคนธรรมดาไว้เนี่ยตรงเนี้ยดีตรงเนี้ยคนธรรมดาส่วนเป็นนักปฏิบัติเนี่ยไม่ดีหรอกเหนื่อยเอาคนสุดท้ายเบอร์ห้า
เบอร์ห้าไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เล่นโซเชียลเดินจงกรมทุกเช้ารู้สึกเหมือนดูคนอื่นเดินเห็นความคิดเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างทำงานเป็นทันตแพทย
์
ดูกายเคลื่อนไหวและหายใจสลับกับเห็นความคิดตอนค่ำสวดมนต์เห็นกายสวดมนต์สลับกับเห็นความคิดเวลานอนเห็นร่างกายหายใจจนหลับไปขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะครับ
ทำดีนะทำได้ดีแล้วทำอีกแต่ใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่งั้นอย่าทิ้งการทำสมถะนะต้องทำสมถะบ้างเวลาทำฟันให้คนไข้รู้สึกไหมว่าฟันเขาเนี่ยเป็นสักแต่ว่าธาตุไม่มีความรู้สึกนะเจ็บยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะใจเราเป็นกลางไม่ได้นะอย่างนั้นทรมานคนไข้เวลาทำนะทำด้วยใจเมตตานะอย่าทำด้วยใจอุเบกขานะทำด้วยความเมตตากรุณานะเดี๋ยวใช้ธรรมะผิดหมวดตอนนี้เขากำลังเจ็บฟันอยู่เงี้ยนะเราต้องมีกรุณาทำให้เขาหายเจ็บถ้าเราอุเบกขาสักแต่วัตถุธาตุนะคว้าเข็มได้ก็เสียบได้ยังไม่ทันชาก็ถอนอะไรเงี้ยนะอาจารย์อาเคยเจอนะตอนนั้นไปทำฟันกับหลวงพ่อทำเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปเข้าห้องน้ำทำนานเป็นชั่วโมงปวดฉี่แล้วกะว่าเดี๋ยวกลับมาจะมาแกล้งเพราะตอนหลวงพ่อทำฟันนะจันทร์นะคอยมายืนข้างโอ้เลือดออกเยอะเลยอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่อาฆาตหรอกแต่จำได้นะ กะจะมาจัดการนะปรากฏว่าแค่เวลาฉี่เท่านั้นแหละนะกลับมาเนี่ยจันทร์นะถอนฟันเสร็จแล้วหมอเขาฉีดยาปุ๊บเขาถอนเลยแล้วก็ค่อยไปชาทีหลังนะอย่างนี้ไม่เอานะทันตแพทย์ต้องกรุณานะอย่าเป็นอุเบกขานะเบอร์เจ็ดนะจุดอ่อนของเบอร์เจ็ดมีอยู่นิดนึงนะมันติดการเพ่งมันตึงเกินไปให้ธรรมดาบ้างเป็นคนธรรมดานะวันนี้ส่งทอดตรวจกันบ้านง่ายนะเพราะแต่ละคนตั้งใจภาวนามาก็มาปรับนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ใช้ได้แล้วมาปรับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเชิญกลับบ้าน